Ima zanimljiva priča kad je čovjek se upokojio i došao pred svojim gospodom i gospod mu simbolično pokazao njegov život kao hod po plaži, po pjesku. I u jednom periodu života vide se dva para nogu i tako hoda čovjek sa gospodom, a odjednom se primjećuje samo jedan par nogu, jedan duži period njegovog života. I ovaj čovjek kaže gospodu: gospode, baš ovaj period kad mi je najteže u životu bilo, ti si me ostavio, zašto si to uradio? A gospod njemu odgovara: ne, u ovom periodu kad ti je najteže bilo u životu i kad vidiš samo jedan par nogu, to sam te ja nosio. Eto, to je suština znači priče. Gospod nikad nas ne ostavlja, on je uvijek s nama, jedino mi možemo svojim djelima, odnosno nedjelima, da se udaljimo od svoga gospoda i da ga ožalostimo.
Jeniči duša moja gospoda.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras će na vaše pitanja odgovarati sveštenik Mijailo Backović, paroh Gornje Grbaljski. Pomaže Bog, oče Mijailo, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao.
Evo oče, jučer smo proslavili praznik svetog apostola Tome, pa da kažete našim slušalcima nešto o ovom svetitelju crkve Božije, apostolu Hristovom.
Jeste, evo pa, prvo bih pozdravio sve slušalce i milo mi je što opet evo učestvujem u ovoj zaista značajnoj emisiji za sve slušalce i za nas. Mi se svi pomalo učimo odgovarajući na ova pitanja koja postavljaju naša braća i sestre. Juče, kao što ste rekli, proslavili smo veliki praznik jednog velikog apostola, ne samo zato što je on eto bio apostol i učeni Hristov, nego upravo zbog onoga što ga zovu nevjerni Toma, a ja bih to preformulisao, ne bih ga zvao nevjerni, više malovjerni ili sumnjičavi Toma, pošto je sumnjao u vaskrsenje Hristovo, kao što znaju uglavnom naši slušalci. To je i meni jedan od najmilijih apostola, ako mogu da ovako da kažem, da imaju mili i oni koji manje su mili, svi su mi mili, ali mi je on mili zato što je nekako najbliži i nekako našoj ljudskoj prirodi svojstven apostol, zato što svi mi ponekad u nekom trenutku, neko češće, neko koji ima sreću i jaču vjeru, rijeđe posumnjamo, pa i u crkvi ljudi posumnjamo u to što je on sumljao. Ali upravo zbog toga što je on tada sumljao i provjerio, on se nasumljao za sve nas. On je uskliknuo: gospod moj i Bog moj. Sveti Toma, kada je, eto, nije bio sa apostolima koji su bili sabrani u sobi u Jerusalimu, kada se pojavio gospod i kada su mučenici i ostali rekli šta se desilo, on je rekao: dok ne stavim prste svoje u rane njegove na rukama i u rebra njegova, neću povjerovati. I gospod se javio kasnije i Toma je bio tu i on mu je rekao: Tomo, stavi ruke svoje u rane moje. I on je stavio i izviknuo: gospod moj, Bog moj. A gospod mu kaže: zato što si vidio, povjerovao si. Blaženi su oni koji ne vidješe, a povjerovaše. E upravo to su svi hrišćani pravoslavni koji u naše vrijeme idu u hram, vjeruju Gospoda, to su oni koji nisu vidjeli očima svojim fizički Gospoda, ali su ga doživjeli srcem svojim. Upravo taj veliki Toma, apostol Hristov, isto tako zakasnio je kad se Presveta Bogorodica upokojila i kada je došao, tražio je da otvore grob Presvete Majke iz ljubavi njegove velike, da se oprosti sa njom. I kada su otvorili grob, nisu našli tijelo, tako da je zbog njegove sumnje potvrđena još jedna velika istina, a to je da Presveta Bogorodica vaznijeta na nebo i sjedi sa desne strane svoga sina na prestolu Carstva Nebeskoga i moli se za nas. Veliki apostol Toma, a ja evo lično imam onako malo jednu, da kaže, romantičnu misa o tome. Ja mislim da on nije bio nevjeran, nego da mu je bilo krivo što eto nije bio tu s ostalim apostolima, pa je zato rekao neću vjerovati dok ne vidim rane njegove. Ali upravo zbog tog njegovog nevjerovanja, odnosno sumnje i malovjerja, kako god ga nazvali, mi danas ne sumnjamo, znamo upravo, i on je potvrdio onu veliku činjenicu oko koje su mnogi kroz kasniju istoriju osporavali božansku prirodu i ljudsku prirodu Hristovu. On je upravo tog trenutka kada je stavio ruke svoje, prste svoje u rane Hristove, potvrdio da je Gospod vaskrsao, i ne samo duhom, ne samo kao Bog, nego vaskrsao i kao čovjek, tijelo naše. To je suština ove priče, da je on vaskrsao i kao Bog i kao čovjek, kao što je bio i za vrijeme života rođen i uzeo ljudsku prirodu i živio sa nama, stradao, dijelio muke, upokojio se i vaskrsao. To je potvrdio apostol Toma, i poslije njega svi oni koji su pokušavali da ospore i dan danas pokušavaju ljudsku prirodu Hristovu, ne mogu da ospore i ne mogu da se izbore sa ovom činjenicom da je Toma dotakao tijelo njegovo i rane njegove i potvrdio da je fizički Gospod vaskrsao tijelo ljudsko i vaskrsao čovjeka i time nas spasio.
Sekvala ti despoti Georgije Stefane, Maksime i Johane, Sirmijskija i Krušedovskija,
pitajte sveštenika.
Oče, danas je 17. nedjelja po duhovima, pa da nam kažete nešto o evanđelskom smislu i značaju ove nedjelje, da protumačite evanđelje koje se čita na današnju nedjelju.
Da, svaka nedjelja po duhovima u Vaskrsu i svaka nedjelja inače nosi neku svoju poruku evanđelsku, koju mi sveštenici čitajući evanđelje na kraju propovjedajući narodu i tumačeći im evanđelje koje pročitamo toga dana, pokušavamo da oživimo sliku tog trenutka koje se desilo u te priče o evanđelju. Ova 17. nedjelja po duhovima nam je kroz današnje evanđelje o ženi Hananejki i njenoj vjeri, iako iz nezabožačkog naroda, govori o istrajnosti, vjeri i smirenju. Eto, to bi bila neka poruka, a isto tako i o zabludi i o isključivosti poznatima navoda, odnosno izabranog naroda Božijeg, odnosno fariseja koji su tu sjedali i gledali kad se desila taj trenutak iz evanđelja. Izabrani narod Božiji, odnosno jevrejski velikodostojnici, sebe smatrali su djecom Božijom, a sve druge psima i nedostojnim Božje milosti. Pa Gospod kaže prvo: ja sam poslan samo k izgubljenim ovcama doma Izrailjeva, a zatim: nije dobro uzeti hljeb od djece i baciti psima. To kad govori ženi koja ga moli da joj spasi njenu ćerku koja boluje. Ona time pokazuje veliku smirenost, jer trpi sva ova pitanja i rekli bi kako je Gospod nemilosrdan prema ovoj ženi. A u stvari on ruši sve one zablude onih fariseja koji su sjedali okolo i mislili da su najveći i da je Gospod poslan samo njima. Zato on kaže, ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izraeljeva, i u stvari stavlja tu znak pitanja, neuzičnik. I opet kaže, nije dobro uzeti hljeb od djece i baciti psima, rušeći ovu zabludu da su oni djeca, a svi drugi psi. Postavljajući na kraju znak pitanja pred svojim učenicima i okupljenim Jevrejima, Gospod, slično kao u priči o Samarjaninu, ruši ovim pitanjima farisejsku zlobu i isključivost. Tada ova izuzetna žena, velika u vjeri, s puno ljubavi i smirenja, odgovori, da, Gospode, ali i psi jedu od mrava što padaju iz trpeze njihovih gospodara. Vidite, ispred njene sujete i nazivanja nje i njenog naroda psima, a Jevreje njihovim gospodarima, ova krotka žena stavlja svoju vjeru, nadu i ljubav prema svom bolesnom djetetu i dobija iseljenje. A Gospod, kad vidje njenu vjeru, pogleda i kaže, o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. I zaista, poruka je da ljubite Gospoda, vjerujete u njega i milost i ljubav njegovu. Ne tražite lijeka kod vračara i vidovnjaka, i to je još jedna poruka. I ne pijte mutnu vodu pored najčistijeg izvora života. Ištite i daće vam se po vjeri vašoj i ljubavi gospodnjoj. To bi bila poruka ove 17. nedelje po duhovima, između ostaloga. Znači, istrajnost, vjera i smirenost. Smirenost, iako smo spoznali i znamo svoju grešnost, da se smirimo pred Gospodom, da priznamo i pretrpimo ponekad i neku pogrdnu riječ od strane nekoga, da bi smirenjem svojim pokazali čiji smo i kojim putem hodimo. A ono drugo, vidite, ova žena Hananejka nije otišla kod svojih mnogobožačkih tamo nekih ljekara i vraćava, već je srcem svojim i dušom spoznala gdje je čistota. A evo, nažalost, mnogi danas koji su kršćani, koji su pravoslavni i kršteni, čak odlaze u hram, traže iscjeljenja kad ne iđe neka muka kod raznih vračara i nekakvih tamo još vidovnjaka. Zato opet kažem, i ova današnja poruka i njen primjer pokazuju da ako vjerom i srcem čistim tražimo spasenje u smirenosti svojoj, dobit ćemo ga. Jer Gospod kaže da neka je bude po njenoj volji. Znači, kad je vidio kolika je njena volja i njena ljubav i nada, on joj dao. Tako će svakome od nas dati Gospod, ako iskreno sa ljubavlju i vjerom ištemo.
Oče, vi ste predsjednik Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore, pa da nam kažete nešto o aktivnostima Bratstva, eto kako čujemo, odlučili ste da svoje aktivnosti proširite i na sjever Crne Gore.
Pa evo, jeste. Da, ove godine, kao što znate, 20 godina je Bratstva našega u Crnoj Gori i polako, evo, počinjemo da obnavljamo rad i da oživljavamo ta Bratstva koja su, nažalost, po gradovima i zbog našeg nekog eto nemara i zbog zaborava, da kažem, svih nas i nekad članovi Bratstva, sada sveštenici po svojim parohijama, zbog posla velikoga na njivi gospodnjoj zaborave pomalo nekad i Bratstvo i treba ih podsjetiti evo i ovim putem. A ovim putem želim i da kažem i da pozovem sve slušalce vaše i naše da, ako imaju Bratstvo u svom gradu ili su čuli da je Bratstvo postojalo, neka nas pozovu, mi ćemo da obnovimo rad toga Bratstva. Upravo smo ovih dana, prije nekoliko mjeseci u stvari, osnovali u Kolašinu Bratstvo pravoslavne omladine Svetoga Dimitrija. I oni evo već imaju predavanja i zovu me svaki dan, traže, ovako željni su rada i evo pripremaju se za zimu. Jedna od njihovih aktivnosti bit će u dogovoru sa nama kako da oni sprovedu taj svoj zadatak među ljudima i da posvjedoče ono šta su, a to je pravoslavni hrišćanin koji čini milost i milosrđe, oni su odlučili da ljudima u tom kolašinskom kraju koji žive u pasivnijim krajevima gdje nema puta, odnosno gdje snijeg zamete tokom zime, pomognu starijima naravno koji ne mogu to sebi da urade i da pomognu da dostave drva, da ih iscijepaju, da dostave hranu, ljekove u tim krajevima oko, znači oko Kolašina prema Morači i gore prema Mojkovcu. Planiramo, ako Bog da, i u Mojkovcu da napravimo jedno bratstvo, u Bijelom Polju već postoji, tako da bi povezali te tri opštine da zajedno rade na svojim da kažem aktivnostima. A evo u posljednjih nekoliko dana i u Pljevljima su izrazili želju mladi ljudi da dođemo tamo i da osnovimo bratstvo, tako da evo i tamo odlazimo i dogovaramo se s njima. A ova bratstva koja su aktivna ili koja su bila aktivna, kao što je bratstvo u Herceg-Novom koje nažalost nije više aktivno, njih ćemo da onako malo uzdrmamo, da ih podignemo, a uzdrmat će ih i podići ova mlada nova krv koja dolazi, jer evo već 20 godina bratstvo živi, raste i tako kako ljudi dobijaju neke svoje obaveze, odlaze na svoje poslove i zaduženja i u druge gradove, druge države, oni jednostavno fizički nisu više mogu u mogućnosti da pomognu rad pomisnih bratstava. Tako da evo pokušat ćemo sa milošću gospodinom i molitvom prvačkih mučenika i svetog arhangela Mihajla koji je pokrovitelj i zaštitnih bratstva na nivou Crne Gore, da obnovimo rad svih bratstava u Crnoj Gori, da osnujemo bratstva tamo gdje ih do sad nije bilo i da time pomognemo da sve ove nepravilnosti i bolesti razne koje dolaze sa zapada, kojih smo svjedoci ovih dana, nažalost i kod nas, da spriječimo, ako ne možemo, da spriječimo, onda bar da liječimo i da pomognemo mladim ljudima da se okrenu pravom putu, Hristovom putu.
Dok pravoslavna omladina Crne Gore, na čijem ste vi čelu, ima razne bogugodne aktivnosti, neka druga omladina organizuje takozvane parade ponosa. Eto, nažalost, svjedoci smo da je danas u Podgorici završen prvi Pride, a učesnici Pride su nakon šetnje evakuisani policijskim maricama. Zabilježeno je više incidenata, čule su se i detonacije. Jake policijske snage bile su prisutne na više lokacija u glavnom gradu, a uhapšeno je više osoba, dok je povrijeđeno 18 policajaca i privedeno oko 60 osoba. Ovo su neke informacije sa današnjeg Prajda koji je završen u Podgorici, a visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je danas služio svetu arhijerejsku liturgiju na sabornom hramu Hristovog Krsenja u Podgorici, pomolio se Gospodu da urazumi ne samo grad Podgoricu i one koji vladaju njime, nego i tu, kako je rekao, nesrećnu našu braću, i ne samo njih, kako je rekao, nego i evropske lobije koji ih plaćaju, da se truje ljudska duša i da se oskrnave temelji hrišćanskog morala, hrišćanske etike na kojima počiva i Evropa i svijet. Pa kako vi komentarišete današnja dešavanja u Podgorici?
Pa nažalost, žalosno je sve bilo danas gledati i ovih dana pripremu za takozvanu paradu, odnosno paradu takozvanog ponosa. Ne znam, eto, slušalci su mogli vaši da vide danas i ovih dana da su oni stavili brkove na taj svoj logo i to ovako simpatično izgleda za ljude koji nisu iz Crne Gore i koji ne znaju šta brkovi znače jednom Crnogorcu. Nekad su brci bili ponos onoga ratnika i nije smio da ih, nego je kako stasava mladić prvo puštao brkove da bi time pokazao svoju ozbiljnost. Eto, tu oni su i na taj način nažalost udarili na neke temelje, na neku osnovu, eto, nekog čojstva, da kažem, u Crnoj Gori, pored svih ostalih naravno stvari koje su već više poznate. Eto, to što je mitropolit rekao, to je u stvari suština, i ono pismo koje je uputio u evanđelskom duhu zaista prije ove parade danas u Podgorici je bilo upravo u tom duhu da mi ne osuđujemo grešnika nego grijeh, ne mrzimo mi, ne daj Bože, niti želimo zla, i žao mi je i njih ako su povrijeđeni i svih ostalih, žao mi je tih policajaca koji su iz cijele Crne Gore morali da dođu danas da obezbjeđuju 200-300, ne znam koliko je bilo tih ljudi, od kojih većina nisu pripadnici gej populacije, nego samo neko koji ih podržava ili eto tako želi po naređenju nekoga iz Brisela ili iz Amerike da mora prošetati. Zamislite, ako želiš da promovišeš svoju bolest ili kako god smatrao ili taj svoje opredjeljenje, kako oni kažu, seksualno, zašto to želiš da radiš tako da bude nekome prst u oku? Time samo izazivaš kontraefekat. Upravo to oni rade. Oni i onima koji su mirni i staloženi, koji imaju strpljenja i trpljenja, oni idu prstom u oko i udaraju na najdublje, na najčistije korijene Crne Gore. Oni su uzdrmali državnost, čojstvo, junaštvo danas u Crnoj Gori, a ne neke velike i svete stvari koje su se održavale u Podgorici prije nekoliko dana, mislim na osvećenje hrama, na veliki i najveći događaj u istoriji Crne Gore. Oni upravo ovim aktom šetanja promovišu nešto što nije prirodno i zato mi kao pravoslavna omladina koja je većinska u Crnoj Gori moramo da stavimo da damo svoje mišljenje. Po mom mišljenju trebalo je danas svi da se povuku sa ulica iz Podgorice. Svi normalni ljudi, svi ljudi koji ne žele ni zla, ni da ih gledaju, trebali su da se sklone sa ulice, da oni sami prođu tu svoju rutu praćeni policijom, da budu neprimjećeni osim medijski, to bi njih najviše boljelo. Zato što oni ne promovišu manjinska prava, kako kažu, i prava seksualnih manjina, nego promovišu blud, nemoral i bezobrazluk. Oni promovišu ono što je neprirodno i izazivaju time one koji misle ispravno i većinski. Ne kažem da je uvijek većina u pravu, ali svi znamo da su u pravu oni ljudi koji žive po zakonu Božijem. Množe se i rađaju i napunite zemlju i ovladajte njome. A na ovaj način, ali mitropolit je to mnogo ljepše i bolje rekao, oni prljaju dostojanstvo Crne Gore. I bojim se da ovim načinom, slušajući svaku direktivu, ne samo u Crnoj Gori, nego i ove vlasti u Srbiji, slušajući direktive sa zapada, ja znam da smo mi mali i nemoćni, ali valjda nismo legli da nas gaze. Treba da ipak kažemo, neke osnove naše kulture, naše vjere, naše državnosti, ne smiju da se gaze. Ali nije ništa slučajno kad neko uvodi crnogorski jezik pored većine koja govori srpski, kada neko izmišlja nekakvu crkvu pored većine koja ide u mitropoliju i jedinu pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, kada neko ukida, izmišlja nacije pored većine koja je druge nacije, ne bi me čudilo eto da daju ni drugim nekim koji izmišljaju i stavljaju ispred većine i ispred zvaničnih stavova. Ja garantujem i oni ih iz vlade. I oni iz vlade ne misle tako, nego moraju da idu tamo, moraju da stoje sa njima, jer im je tako naređeno. Ali neka to bar kažu. Ono, ja rekoh i spasih dušu, neka kažu, ja moram da budem tu, ali ne slažem se s time. I onda ćemo svi shvatiti suštinu ovoga problema. Ja mislim da je ovo veliki problem za našu djecu. To što su oni prošli, što je neko dobio malo batina i suzavca, nije strašno, ali je strašno to što se to dešava u Crnoj Gori i sve šamar za šamarom, svaki put kada se nešto desi, direktno ide prstom u oko svakom onom normalnom čovjeku u Crnoj Gori. Tako da eto, naša poruka brasa bi bila, nemojte da vaša pažnja bude preokupirana ovim i ovakvim načinom rada ovakvih i ovakvih ljudi, nego molite se Bogu za njih, jer to je poruka i to je zadatak Bratstva pravoslavnih, da se molimo za sve, da bi našom ljubavlju pokazali da njihova mržnja koju oni pokazuju pod znakom demokratije, da njihova mržnja i njihova izopačenost, ljudi koji to organizuju i naređuju, ne onih jadnika koji su šetali, nego oni koji to naređuju i koji to sprovode, njihova mržnja srušit će se našom ljubavlju. Zato je trebalo da svi danas ostanemo kod kuća, ako mora da se to desi, da se desi bez našeg prisustva. I oni bi, to bi bio najveći poraz za njih, ne primjet, da im niko ne primijeti. Jer ovako oni su postigli to što su postigli, medijsku pažnju, i reći će svi, evo, u Crnu Goru je prošlo, velika Rusija nije dozvolila, nije čak ni Srbija, ali evo, velika i moćna demokratska iznad svih Crna Gora je dozvolila da se parada takozvanog ponosa obavi, izvrši, da prošetaju kroz Crnu Goru, da prošetaju sa brkovima koji su ponos, opet kažem, bili svakom Crnogorcu.
Jezike čovječije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimbal koji zveči. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako razdam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje, da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se. Ne čini što ne pristoji, ne traži svoje. Razdražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi, sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi. Nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati, jer djelimično znamo i djelimično prorokujemo, a kada dođe savršeno, onda će prestati što je djelimično.
kad bijah dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljah. A kad sam postao čovjek, odbacio sam što je djetinjsko. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje, ali od njih najveća je ljubav.
Nada.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras odgovara paroh Gornje Grbaljski Jerej Mijailo Backović. Evo će da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Već duže vrijeme mi je jako teško da postim 4 velika poste i to ne radim već više od 2 godine, a stalno postim srijedu i petak, kaže naš slušalac. Samim tim i pored velike želje nijesam se duže vremena, kaže, pričestio. A kad počinje neki od velikih postova, uvijek ga, kaže, smućuju misli da neće moći izdržati post, da neće postiti kako treba i samim tim čini grijeh. I uvijek zbog tih pomisli ne počinje da posti. Ranije su ga, kaže, opterećivale misli da posuđe koje koristi u postu nije dovoljno čisto i često je već oprano posuđe iznova prao, a sada se trudi da ne pretjeruju u tom pogledu, a onda ga napadaju misli da sebi daje preveliku slobodu ni da se ponaša prema postu previše slobodno. Pa pita šta da radi, da li negdje griješi?
Pa, sigurno da griješi. Ovaj se rod samo postom i molitvom izgoni, kaže Gospod, misleći na malo vjerije. Post i molitva kao oružje koje nam je Gospod dao za borbu sa iskušenjima, samim tim demonima najviše smeta, pa nas upravo kao i ovog slušalca varaju, ubacujući na misli o nedostojnosti, nemoći tjelesne i duhovne da se izdrži taj post. A u stvari time okupirajući sporednim mislima naš mozak i dušu, da izgubimo vrijeme misleći na te gluposti umjesto da se molimo, pa će sve biti lakše. Post treba da bude na korist i priprema da s vjerom, ljubavlju i strahom Božijim što spremniji priđemo pričešću. Radite to tako da vam bude na radost s ljubavlju i molite se još jače. To poručujemo slušati. Nek se moli još jače. Kad vam te misli dođu, pa će sve biti kako treba. Daće vam Gospod snage i pobjedit ćete iskušenja. Ne mislite na sudove, na nemoć tjelesnu, a naravno svaki post nije isti za svakoga. Ono što piše u kalendaru ne mora da bude za svakoga isto. Zato treba da se dogovarate sa sveštenikom, sa vašim duhovnikom. Dogovarajte se, ako ne možete da izdržite strožiji post, da će vam sveštenik blaži post. Ako ste na teškim radovima ili imate neku bolest, ne daj Bože, onda će vam isto sveštenik reći kako da postite. Naravno, kao što svi znate, ni za trudnice, ni za malu djecu nije isti post za svakoga. Post ne treba da bude takav da bude na štetu ni duše ni tijela, nego upravo suprotno, da bude na korist duše i tijela. I ako postimo, a ozlojađeni smo, mrzimo sve oko sebe i sebe pa sve druge, onda to više nije post, samo pazimo u ishrani. Tako bi se moglo reći. Znači, slobodno, svi mi kroz to prolazimo. Neka ovaj slušalac naš, brat ili sestra, ne znam, nisam dobro shvatio, neka slobodno, kad naiđu te misli, samo se moli, pripremi se, niko od nas nije potpuno dostojan nikad da priđe svetom pričešću, ali se mi molimo da nas Gospod udostoji i onda priđemo. Jer ne valja ne pričešćivati se. Onda je u vašem slučaju demon postigao svoj cilj, a to je da vas udalji od pričešća, sve ometajući vaše misli, kako sam rekao, ovim glupostima, o suđu, o postu, o hrani, o izgladnjelosti i tako dalje. Eto, neka se samo moli Bogu i tako će se najbolje pripremiti za sve to pričešće. A hoće li pojesti iz tanjira u koji je bilo meso malo krompira, a pri naravno ne pri tom da izbaci meso pa da jede krompir, nego ne znajući da li je tanjir prije korišten za nešto mrsno, a kako kaže već je bio i oprali su se bili sudovi, tako neka jede normalno, nek ne razmišlja, nek ne bude hrana ono što je prioritet, nego da bude smirenje i molitva prioritet, a hrana da bude sporedna stvar u toku ovoga posta. Thank you.
Da li su pravoslavni svetitelji osim fizičkog vida imali i onaj duhovni kojim su spoznali ovaj i budući život u Carstvu nebeskom?
Pa naši sveti oci su molitvom i trudom otvorili oči duše svoje i spoznali Gospoda. Znate kako, fizički vid je tu manje bitan. Imamo, evo, naveću tu u Grblju, pošto sam ja tu paroh u Grblju, imamo manastir Svete Matrone Moskovske. Ona je bila svetiteljka slijepa cijelog svog života. Fizički nije vidjela, a opet bila je, vidjela je više i dublje od nas koji fizički gledamo, a često ne vidimo. Naravno, odgovor je, naši svetitelji su vidjeli dublje i dalje, ali očima srca svoga i vjere svoje.
Evo sljedeće pitanje, oče, na koji način treba da svjedočimo našu vjeru pred drugima?
Pa naša vjera je vjera djela, a ne priče. Tako što ćemo djelima svojim svjedočiti naše riječi i riječi Svetog pisma i ljubav Hristovu i radost koju ona donosi, koja je u nama, svjedočiti tako da će naša vjera biti potvrđena i pred drugima. Znači, samo treba svaki hrišćanin kad dođe u hram, kad prisustvuje svetoj liturgiji, kad se moli zajednički sa svima na svetoj službi, da onog trenutka, pričestio se ili ne tog dana, kad izađe iz hrama, ta radost i ta svjetlost duhovna koju nosi sa sobom, upravo to treba da posvjedoči djelima svojim pred drugima, a onda će i drugi vidjeti, a on će biti pravi svjedok vjere Hristove.
Da li se treba bojati strašnog suda, pita naš slušalac.
Treba uvijek da nam je na pameti naša prolaznost i da ćemo svi jednoga dana izaći pred lice Gospodnje. Tako ćemo ispravno živjeti, trudeći se da stvorimo zapovijesti Božije. Sud će biti strašan onima koji su zlo činili, a nisu se pokajali. Znači, Gospod je prije svega ljubav. Mi znamo da je Gospod i pravedni sudija, ali se molimo, nemoj Gospode, po pravdi, sudi po ljubavi. Tako da strašni sud će biti strašan samo onima koji ne budu u vjeri i koji troše ovaj svoj život uzalud, da kažem, ne misleći na svoje spasenje. Kaže u Evanđelju, tamo gdje je blago vaše, tamo i srce vaše. Nekome je blago u Carstvu nebeskom i platu će dobiti kad dođe pred lice Gospodnje, a nekome je blago u kući, u politici, u bankama, e to će Boga mi propasti i sva slava, sva moć, sva vlast neće se računati i neće se pitati ako naravno nije upotrebljena za spasenje svoje duše i za spasenje drugih i na korist svome narodu i svojim bližnjima. Ako je upotrebljena na pravilan način da pomogne drugima, bit će upisana u Carstvu nebeskom. A ne, ako ne, suprotno, to će biti onda strašni sud. E onda, Boga mi, treba da se boje tog strašnog suda Gospodnjeg.
Evo, oče Mijajlo, sljedećeg pitanja, šta znači izraz preumiti, preumljenje?
Pa preumiti znači promijeniti mišljenje, najbukvalnije ovako. A pošto su naši slušalci uglavnom ovdje iz Crne Gore, oni će znati kad kažem šta to znači da prelomi u mozgu, što bi mnogi voljeli da mi uradimo. E upravo, mnogi danas pokušavaju da nas natjeraju da mi koji znamo ko smo i šta smo, od koga smo i odakle smo i čiji smo, da mi preumimo, da mi promijenimo mišljenje, da mi prelomimo u mozgu. To bi oni voljeli, ali eto, neće im se ostvariti bar što se nas tiče iz Bratstva pravoslavnih i većine pravoslavnih hrišćana u Crnoj Gori. Preumljenje znači promijeniti mišljenje.
Šta znači osuđivati druge, pita naš slušalac.
Pa to znači biti nezadovoljan sobom. To je u stvari najveći problem. Pa kroz sebe i svoj grijeh posmatrati drugoga i tražiti u njemu ono što je loše, a onaj čovjek koji je zadovoljan samim sobom, koji ima ljubav u svome srcu, koji u mislima svojim nema nečistote, nego svakoga prihvata kao svoga brata, taj neće biti nezadovoljan naravno sobom i neće osuđivati brata svojega. Tamo je problem, znači, u nama. Ako mi imamo tamu u sebi, tu tamu prenosimo na drugoga i tu tamu uvijek vidimo u drugome. A ako imamo ljubav i svjetlost Hristovu u nama, to ćemo isto vidjeti i u svakom drugom čovjeku. Pa ima on zle namjere ili nemao, mi u njemu vidimo prvo ono što je dobro i nećemo ga ogovarati i nećemo pričati o njemu, jer imamo svoga Gospoda i njemu predajemo sud. A mi smo tu da volimo i one koji nas mrze i da u njima vidimo uvijek nešto dobro i mogućnost pokajanja.
Kako možemo znati da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Pa, vrlo jednostavno. Ako se slušalac ili slušateljka, ne znam, iskreno pokaje, znajte da vam je grijeh oprošten. Bitno je iskreno pokajanje na ispovijesti, ne da ispovijest bude samo da ispričamo otprilike šta smo uradili, da odemo misleći da će time sve se izbrisati, onom molitvom različnom koju sveštenik čita. Ta molitva jeste bitna, ali je najbitnije ono u nama, a to je da smo se pokajali za grijeh koji smo ispovijedili. Ako smo se iskreno pokajali, pa iz hrama izađemo oslobođeni i ostavimo taj kamen tamo koji smo nosili sa sobom, izađemo nasmijani i umjesto grijeha koji je bio u nama, našu dušu i naše srce ispuni ljubav, e onda ćemo znati da su nam grijesi oprošteni nakon ispovijesti.
Gospod je rekao, carstvo Božje unutra je u vama. Znači li to da Gospod pod carstvom Božjim podrazumijeva i blagodat Duha Svetog?
Ako Hristom živimo, živi i On u nama. Ako radost, vaskrsenje i ljubav u sebi nosimo po blagodati, naravno, Duha Svetoga, i carstvo Božje je u nama. Stara Spajsije negdje kaže, kad se u nama nalazi dio radosti rajske, onda je carstvo Božje u nama. Nasupro tome, kada imamo u sebi tjeskobu i grižu savjesti, onda u sebi imamo dio pakla. To je to. Znači, kako nosimo u sebi i ono što nosimo u sebi, to nam oslikava sliku našega života. Znači, ako nosimo u sebi radost vaskrsenja i Hristovu radost, onda imamo carstvo nebesko u sebi. A obrnuto, ako smo, opet kažemo, zlojađeni, mrzimo brata svojega i uvijek gledamo šta je ko drugi uradio, onda zaista imamo dio pakla u sebi koji muči i uništava čovjeka i uvijek ga vuče na dno.
Koja djela milosrđa u svakodnevnom životu možemo da činimo kao hrišćani?
Mnogo je načina za to. Za početak, kada izađete iz kuće, nasmijte se i kažite komši dobar dan. To će biti u ovom današnjem svijetu veliko djelo milosrđa i dobre volje i ljubavi hrišćanske. Naravno, nije samo to dovoljno, ali kažem za početak, neka svako od nas to uradi, neka izađe, nek pita komšiju kako mu je bilo ili brata svojega ili roditelje svoje, neka im pomogne, neka pomogne svojim najbližima i dosta je uradio. Sve što uradi preko toga, spašavajući njihove duše i svoju kroz njih, dosta je uradio. Preko toga sve je samo još veća plata na nebesima. Prije kad sam pričao o bratu pravoslomadine, pomenuo sam našu braću iz Kolašina koji, evo, su odlučili da kada snijeg padne i zamete te pasivne krajeve oko Kolašina, da oni će očistiti snijeg ispred kuća, unijeti drva ljudima starijim koji to ne mogu, donijeti im ljekove i hranu. Eto, to je jedno veliko djelo milosrđa. Eto, je upravo ono što bratstvo pravoslomadine radi i što rade svi drugi hrišćani dobri i koji poštuju riječ Božju i evanđelje.
Kako se boriti protiv prisilnih pomisli koje su obično negativne, pita slušalac?
Pa znate kako, prisilne pomisli dolaze opet od onoga, od načina našega života i iskušenja. A bori se protiv njih samo molitvom. Samo molitvom i ono kao što sam rekao, ovaj se rod samo postom i molitvom izgoni. Svako iskušenje, sve što nas napada i našu dušu, a i naš um, i opterećuje, pa da time izaziva nezadovoljstvo i zlobu drugome pričinjava, to se samo može molitvom i pozitivnim razmišljanjem, dolaskom u hram, pričešćem, boravkom u hrišćanskoj zajednici. Samo tako možemo sačuvati sebe od takvih prisilnih pomisli, a kada dođu te prisilne pomisli, ipak ljudi smo, pa nam dođe ponekad i u afektu, i tako da kažemo nešto i uradimo nešto, treba se samo sjetiti čiji smo, koga predstavljamo na ovoj zemlji, da smo Hristovi i šta bi on uradio u tom trenutku. I to će odagnati sve prisilne misli koje su, eto, kako kaže slušalac, često agresivne.
Slušalac pita, oče, da li se treba prisiljavati na molitvu čak i ako nijesmo naročito raspoloženi za nju, ili samo čekati da se molitveno raspoloženje samo pojavi?
Treba se moliti. Sve vrijeme, evo, kroz sva pitanja to se provlači. Treba se moliti, pa čak i onda kad ne osjećamo potrebu. Možda i više tada treba da se molimo. Pa iako nam misli nisu usredsređene, ili nam odjednom dođe misao o nedostojnosti za molitvu tog trenutka, tada se moli još više i to je u stvari duhovna borba. Znači, treba se uvijek moliti, pogotovo kada smatramo sebe nepripremljenim za molitvu, kada mislimo, jer ako budemo čekali, to je opet ona duhovna prelez, zabluda demonska, kao što ona je slušalac u početku pitao za pričestivanje, isto tako i za molitvu. Ako nam dolaze misli da nismo tog trenutka dostojni za molitvu, da nismo spremni, da nije trenutak, tad se upravo moli, jer upravo to pokazuje da se u tebi vrši borba, da se duhovna borba tog trenutka odvija u tvome srcu.
Do koje mjere Božji promisao utiče na ljudsku slobodu, pita naš slušalac.
Bog na razne načine svakog trenutka, znači, ukazuje čovjeku na pravi put, ali ne tako da utiče na njegovu slobodnu volju. Jer je Gospod stvorio svakog čovjeka da bude slobodan, da sam odlučuje o svojem putu i o načinu na koji će živjeti. Opet je do nas da li vidimo ili ne i da li ćemo poslušati ili ne. Znači, Gospod nikad ne utiče na našu slobodnu volju direktno, indirektno da, time što će nas upućivati i svaki dan nam Gospod i kroz evanđelje i kroz svakodnevno velika čuda koja se dešava i oko nas i opomene pokazuje pravi put. Ali opet kažem, na kraju naša slobodna je volja da li ćemo to vidjeti i prepoznati i da li ćemo poslušati ili ne. Gospod sve nam ostavlja na našu slobodnu volju, jer smo mi stvoreni kao slobodni da biramo svoj put.
Da li se demoni mogu materializovati, odnosno da li demoni mogu dobijati ljudski lik?
Pa demon, đavo, sve će koristiti kako bi naudio duši ljudskoj. On će čak da uzme i oblik svetitelja, ne bi li nas prevario. Ali demoni i iskušenja su svakodnevno i u ljudima oko nas, i u nama samima. Opet se vraćam i kažem, molitvom i postom i životom s ljubavlju prema Hristu i prema drugima tjeramo demone i sebe i one oko sebe koji uzimaju i ljudsku i svaki drugi oblik. Prvo se izboriti sa demonima u sebi, pa će onda i oni oko nas lakše biti prepoznatljivi.
Da li su sve Hristove riječi bile razumljive apostolima ili su imali više vjeru nego što su shvatali?
Svi znamo da je većina apostola bilo neškolovano, neobrazovano, da su bili ribari, više, ali oni i taj prosti narod koji je za Gospodom išao, čini mi se, vidi se iz besjeda Gospodin kome se on obraća, razumjeli su više riječi Gospodnje nego školovani fariseji. Zašto? Zato što su srcem i dušom slušali. Gospod se samo kroz ljubav može shvatiti, a oni su Gospoda svim srcem voljeli, ti neuki ribari, apostoli, taj narod prosti koji je išao za Gospodom, oni su ga svim srcem voljeli i tom ljubavlju shvatali su ono što im Gospod govori. Nakon silaska Svetoga Duha u vidu plamenih jezika na apostole, prosti i neškolovani uglavnom učenici Hristovi postaju svjetski apostoli, propovjednici i pisci. A to samo pokazuje da je Gospodu sve moguće. Da od ribara, neškolovanih i prostih ljudi iz okoline jezera, iz Galileje i okoline, on je od njih napravio propovjednike evanđelja po cijelom svijetu, nadahnuti naravno Duhom Svetim. Znači, samo ljubavlju i nadahnućem Duha Svetoga razumjet ćemo i mi danas, makoliko školovani bili, ne možemo ni doktorati, ni magistrature, ni fakulteti ne daju za pravo nekome da samim tim može tumačiti riječi Božije. One se prvo moraju srcem shvatiti i dušom, kao ona Mati Matrona Moskovska, što sam prije pomenuo, slijepa žena, ali je srcem svojim vidjela i spoznala riječi Gospodnje i nije trebalo. Evo, naš vladika Nikolaj Velimirović, šta je on u stvari radio? Vladika Nikolaj je te teške teološke teme, te zakomplikovane za običan narod pojmove teološke i evanđelje cijelo samo spustio na nivo običnog srpskog seljaka, pokazao mu i preveo mu evanđelje na njegov jezik. I zato je on veliki, zato je najveći, zato što je upravo to uradio, uprostio, pokazao Gospodu čovjeka na način na koji će ga on najbolje razumjeti. Zato ponekad mi sveštenici i profesori neki uzmu pa visoke pojmove govore u besedi ljudima. Ja mislim da je to pogrešno. Ako neko kaže neku visoko umnu riječ da bi ispao pametniji pred onim prostim čovjekom, on će reći, kako dobro zbori ovaj čovjek, pametan je, ali ga neće shvatiti. A to nije suština propovjedi i evanđelja. Suština je da mu kažemo na njegov način, jezik blizak njemu. E, upravo je tako Gospod i govorio. Govorio je kroz priče, kao maloj djeci. Da svi shvate pouku kroz priče. Zato su ga shvatali oni prosti i neškolovani ribari, a veliki školovani fariseji nisu shvatali zato što su srca njihova bila okorela i nisu čuli riječi Gospodnje, upravo zato što se one samo srcem mogu shvatiti.
Slušalac pita, oče, zašto se Bogorodica smatra Caricom Nebeskom?
Ona koja je rodila Cara Nebeskoga i nama dala Carstvo Nebesko, nas kao narod, kao čovjeka, uvela u Carstvo Nebesko, rađajući sina i davajući mu ljudsku prirodu, a on uzimajući ljudsku prirodu kao Bog, ona je znači rodila spasenje svijeta. I šta je drugo ona do Carica Nebeska? Vrlo jednostavno.
Dostojno jest jako
Pitajte sveštenika.
Da li je u Bibliji zapisano o dobrim ili lošim znacima, putokazima pored puta i kakav primjer se može navesti u današnje vrijeme?
Mnogi ljudi danas, pogubljeni u ovom metežu ovoga svijeta, pokušavaju da traže neke putokaze, pa onda idu i kod nekih proroka, pa onda idu i po raznim sektama koje računaju da će Gospod doći danas ili sutra, ili 19. ili 18. u ovom mjesecu, kao što rade neke nesvjesne sekte i ovdje u svijetu, i mnogi traže neki putokaz, upravo zato što je duša ljudska žedna Gospoda, a svjesni smo svoje grešnosti i prolaznosti, a nažalost to ne rade na pravi način. Pa čak i kad čitaju Sveto pismo, čitaju ga upravo sektaški, vadeći iz konteksta neke riječi Svetog pisma, neke rečenice, i od toga naprave cijelu jednu vjerovanje, cijelu jednu teologiju. Jednostavno, Gospod jedini je putokaz i ko njegovim putem bude išao, često mu neće biti lako, ali pravim putem ide. Sveto pismo nam daje pravac i oružje za borbu na tom putu. E tako treba čitati Sveto pismo. Polako, redom, a Gospod će nam otkriti ako budemo čistim srcem čitali, i nije naše da znamo da li će Gospod doći preksjutra ili večeras možda, ili za 10 ili 100 godina. Naše je da budemo spremni kad Gospod dođe. E to treba da se trudimo. A da li ćemo mi vidjeti znak? Evo, svaki dan vidimo znake meteža, rasula i haosa, ali to se dešavalo kroz istoriju mnogo puta. To pokazuje Sveto pismo i naša istorija i predanje. Uvijek je bilo nesreća i muka, i to ne mora samim tim da znači da se približio kraj svijeta. A iako jeste, nije naše, opet kažem, da računamo kad će Gospod doći, nego kao mudre djevojke da naše kandila uvijek budu puna ulja, da ulje dosipamo u kandila svoje vjere i da uvijek ona svijetle i sijaju čekajući Gospoda, čekajući ženika kako tamo stoji.
Slušalac je zamolio da prokomentarišete, objasnite riječi iz Novog Zavjeta: nijedan kad je kušan da ne govori Bog me kuša, jer Bog je neprijemčiv za kušanje zlom i on ne iskušava nikoga, nego svakoga iskušava sopstvena želja koja ga mami i vara. Da li to znači, pita naš slušalac, da mi griješimo kad kažemo da imamo iskušenje?
Sve vam je u ovom stihu rečeno. Bog ne kuša, ali iskušenja postoje i nisu od Boga. Bog samo popusti iskušenja na nas da bi provjerio vjeru našu. Znači, iskušenja postoje i ne griješi kada kaže da ima iskušenja. Ali iskušenja nisu od Gospoda, jer Gospod je neprijemčiv za kušanje zlom, kako ovdje piše, i on ne iskušava nikoga, nego svakoga iskušava sopstvena želja koja ga mami i vara. A sopstvenom željom vrlo često upravlja onaj koji stvara iskušenja, pokušavajući da slomi i obori čovjeka, pogotovo vjerujućega. Zato kada imamo iskušenja, to nije od Gospoda. Gospod samo može da popusti na nas iskušenja, a on ne, jer on u svojoj prirodi i suštini nema zlo i ne može ni dati drugome. On je ljubav u cijelosti i zato Gospod ne može dati zlo nekome ili pustiti da neko strada, nečija duša, on samo može popustiti iskušenja da bi ojačao ili potvrdio našu vjeru, kao što je to radio mnogo puta do sada.
Slušalac pita: da li su starozavjetni Jevreji imali nadu u spasenje onakvo kakvo mi danas imamo?
U Starom Zavjetu imali su nadu u spasenje kojim se preko izabranih proroka Božjih prenosila. Znate da su govorili Bog otaca Isaka, Avrama, pa preko Mojsija i Davida. Ta nada i proroštva ispunjena su rađenjem Hristovim i došlo je spasenje. Pa se mi danas bez posrednika molimo Gospodu i odnos je postao ličan. Nije više samo Bog otaca, već Otac naš nebeski, kome se u svakoj molitvi lično obraćamo. Mi od Novog Zavjeta, od rađanja Gospoda, obraćamo mu se sa Oče naš molitvom koji si na nebesima. Lično se Gospodu obraćamo. E to je razlika između Starog i Novog Zavjeta. Ista je nada za spasenje bila tada kao što je i bila u Novom Zavjetu, s tim što smo mi spasenje vidjeli. Rodio se Gospod. Gospod je vaskrsao i mi smo spasenje vidjeli i svaki dan se susrećemo sa Gospodom. Lično, svaki dan i na svakoj liturgiji primamo ili možemo da primimo tijelo i krv Hristovu i direktno da primimo Gospoda u sebe. E to je razlika između starog i novog zavjeta. Nada je bila i ostala, a mi smo tu nadu ispunili u novom zavjetu, vidjeli Gospoda i doživjeli spasenje. Samo je to razlika između starog i novog zavjeta.
Slušalac pita oče Mijajlo, da li je teško biti ispovjednik i slušati narodne grijehe?
Nije teško slušati, koliko je teško na kraju dati savjet. Vrlo kratko. Vrlo je teško pravilno i u pravom trenutku reći ono što je potrebno za spasenje nečije duše. Kao što nije lako ni odgovarati i učestvovati u ovoj vašoj emisiji, ovo je vrlo odgovoran zadatak i mi se svi sveštenici, pogotovo mi mlađi, preznojavamo hiljadu puta kad čujemo pitanje šta da kažemo, ne zato što mislimo da ćemo nešto reći što nije ispravno, nego što možda nećemo reći nešto što je korisno za spasenje onoga koji to pita. Zato je nije teško, nego je kao prvo mi smo samo svjedoci pred Gospodom da onaj što ispovijeda govori to. Mi smo samo svjedoci, stojimo tu, a on lično govori Gospodu svoju ispovijest. Ali eto, kažem, teško na kraju dati savjet tom čovjeku, je tu mora čovjek da se prekrsti, jer svojom pameću i svojom nekom naukom ništa ne bi mogli da postignemo. Samo se svaki put prekrstimo i kažemo: Gospode, otvori usne moje i usta će moje objaviti slavu tvoju.
Slušalac pita oče, kako treba da se ponašamo na ispovijesti?
Iskreno, bez straha, sa pokajanjem. Sad sam malo prije rekao, vrlo je bitno da ljudi priđu iskreno, bez straha i sa iskrenim pokajanjem. Ništa drugo na ispovijesti nije bitnije od pokajanja. Jer ispovijest nije sama po sebi suština. Suština je pokajanja, a ispovijest je samo trenutak kada to što, za što smo se pokajali, iskreno, čistim srcem kažemo svome Gospodu i on će oprostiti.
U poslanici Rimljanima apostol govori o revnosti, ali ne po razumu. Slušaoce zanima kako se ona prepoznaje.
Pa evo, ja ću vam ispričati jednu priču koja se nama desila, koja će biti direktan odgovor na ovo pitanje. 98. godine patrijarh Pavle, blaženopočivši naš patrijarh, služio je na prelaci ovdje baš gdje je centar bratstva našega. I nas nekolicina, nas 4-5, bili smo tada djeca, uglavnom pratili smo svoga patrijarha, čuvali ga da ga narod ne ometa, da znate kako, bili smo onako usrdni da pomognemo i jurili oko njega. I u jednom trenutku kad smo ga otpratili do njegove sobe u manastirskom konaku, on nas je zadržao, a mi smo se začudili zašto nas sad zove. I on kaže nama: znate kako, djeco, vi ste baš dobri momci, ali dobrota koja nije povezana sa mudrošću je ludost. Mnogo sam stvari čuo i od našeg patrijarha i od drugih episkopa i patrijaraha, ali ova će uvijek ostati urezana u moje pamćenje i u srce i kao da je sad slušam. Znači, to je odgovor na ovo pitanje. Dobrota i revnost koja nije povezana sa mudrošću je ludost. Zato moramo biti mudri, moramo mudri biti, ali u Gospodu mudri, ne lukavi.
Evo sljedećeg pitanja, oče, zašto istinsko pokajanje samo kroz muku dolazi i da li je čovjek u normalnom, bezbolnom stanju u stvari slijep za realnost?
Posljedice grijeha jesu bol i smrt, pa se onaj koji zgriješi kroz muku kaje sjećajući se svoga grijeha. I nije lako iskreno pokajati se, ako je sjeme grijeha u našoj duši pustilo korijenje. Zato je dobro često se ispovijedati, pa će i pokajanje lakše dolaziti. Neće biti toliko bolno. Znate kako, bio je jedan iguman manastira koji je tražio da se svaki dan monasi ispovijedaju. I jedan mladi monak poslije nekoliko dana, valjda mu dosadilo stalno, ništa se ne dešava, a on mora da ide na ispovijed, pa on priđe svome igumanu i kaže: oče, starče, reci mi zašto moramo svaki dan da se ispovjedamo, pa ne činimo ništa toliko strašno da bi svaki dan se morali ispovjedati. A on kaže njemu, pođi tamo i uberi mi onu travku iz bašte. I on ga posluša, ode i ubere travku i donese mu. A on kaže, pođi sad i ono drvo iščupaj i donesi mi. A on kaže, ali ne može. A on kaže, pođi iščupaj ga i donesi mi. I on ode da bi poslušao svoga duhovnika i naravno proba da izvuče drvo iz zemlje i naravno ne može. I vrati se i on mu kaže, e, ista stvar je sa grijehom. Ako ga iščupaš dok je kao travkica i ne pustiš da pusti grijeh, a to se radi ispovjeću i pokajanjem, da pusti korijene grijeh u srce tvoje, lako ćeš ga iščupati. Ali ako ono poraste u drvo, neće biti moguće iščupati taj grijeh i tu strast iz tebe. Eto, to je, ali ne treba očajavati u grijehu. Već se iskreno pokajati, a Gospod će oprostiti, jer on jeste pravda, ali je prije svega ljubav.
Slušalac pita, kako biti iskren pravoslavni hrišćanin po duhu, a ne po formi?
To je baš aktualno pitanje. Mnogi danas, nažalost, zadovoljavaju formu, kao što reče naš slušalac. Pa se, na primjer, krste da bi bili kršteni, a ne žive krštenjem. Ne pričešćuju se, ne dolaze u hram, ne poste i ne mole se Bogu. Ali slavi slavu, kaže za sebe, ja sam Srbin, Crnogorac i tako dalje, i ja slavim slavu. Kupi pogaču, pozove prijatelje, pa piju i jedu. I na to se sve svodi. Slava jeste i to, ali prije svega, blagoslov sveštenika i molitva u kući, pa onda i ovo ostalo. Mnogo je kod nas te forme i folklora, a malo crkvenosti, nažalost. Bez zajednice u liturgiji, bez pričešća i molitve, bez blagoslova i dobrih dijela milosrđa, uzalud smo kršteni. Uzalud sebe nacionalno uzdižemo i pozivamo se na slavnu prošlost i pretke, pogotovo mi ovdje. Eto, opet kažem, mi sveštenici na terenu to često vidimo. Vidimo dosta te forme i folklora, dosta običaja koji su samo ostali radi običaja, a ne zbog suštine tih običaja. Mi se ponosimo našim precima i kažemo, moj je izgradio crkvu, onaj kaže, moj je izgradio manastir, onaj kaže, moj je bio veliki dobrotvor, ali samo se pozivamo na njih da bi time sebe učinili većima, a u stvari ne radimo ništa ono što su oni radili. E, to je forma. Držimo masku oko sebe, misleći da ljudi i dalje misle da ja nosim Obilić medalju, ako mi je pradjed nosio, Boga mi je, ja ne nosim, on je zaslužio, a ja moram da je opravdam. A opravdaću je time što ću biti dostojan svojih predaka i svoje istorije i svoga naroda. Time što ću biti crkven, što ako se krstim živim krštenjem. Mnogi se krste i nikad se ne pričeste. A to vam je isto kao da se dijete rodi i nikad ga majka ne podoji. Šta se desi s djetetom? Umire. Ne nahrani ga majka. E, isto tako čovjek kad se rodi krštenjem u Duhu Svetome, on se samo pridruži Hristu. Pita sveštenik na krštenju, pridružuješ li se Hristu? A sjedini se svetim pričešćem. Ako nema pričešća, krštenje ostaje, nažalost, uzalud. On jeste kršten i jeste pravoslavan, ali zamro duhovno, kao što dijete zamre, ne daj Bože, ako ga majka ne nahrani po rođenju.
Slušalac pita, oče, da li postoji duhovni egoizam? Recimo, ako samo razmišljamo o svom spasenju, ali ne i o spasenju svojih bližnjih.
Pa znate kako, egoizam postoji svuda. Ali isto tako ne smijemo se zavaravati da svako može spasiti svakoga. Jer tu postoji opasnost od duhovne prelesti. Istinski spašavamo svoju dušu pomažući drugima, pa tako spasavajući druge svojim djelima, a ne samo osuđivanjem i riječima, čime im u stvari škodimo, spašavamo svoju dušu. Znači, egoizam postoji i imamo toga, jer je ovo, nažalost, vrijeme egoizma, kada ljudi najviše misle na sebe i na svoj stomak, kako kaže naš vladika, razmišljaju samo svojim stomakom da sebi obezbijede egzistenciju. E, time čovjek škodi svojoj duši, ne spašava sebe. Tako da taj egoizam ne može dovesti do spasenja. Samo spašavajući druge i ljude oko sebe, pomažući drugima, spašavamo sebe. Zato onaj koji je egoista, koji spašava samo sebe, ne može ni sebe samog spasiti.
Slušalac pita, oče, šta je to služba naroda Božijeg?
Narod Božji i carsko sveštenstvo, kaže se u Svetom pismu. Svi koji žive hrišćanskim životom, čine dobra djela, Bogu službu čine. Svi, znači, koji čine milosrđe, koji žive životom po evanđelju, koji drugima pomažu i svjedoče Hrista pred drugima, svojim djelima, opet kažem, ne samo riječ. Oni službu Bogu čine i oni su to carsko sveštenstvo.
Evoče sljedećeg pitanja, slušalac kaže da ima 50 godina i veliku želju da ostatak svog života provede daleko od ovog svijeta, da se posveti pokajanju i molitvi negdje u nekom manastiru, pa pita kako da ode u manastir, kako da...
Pa znate kako, to je pitanje više za... Nek se javi u neki manastir, najbliži njemu ili manastir u koji bi on želio da provede ostatak svog života kao monah, kako kaže, i onda će u dogovoru sa igumanom odlučiti i u razgovoru sa njim o njegovoj želji, pa će vidjeti da li je on spreman istinski za takav život, jer monaški život nije ni malo lak. On ako se odluči, morat će da prođe iskušenički period, pa će onda iguman i episkop da odluče zajedno da li je on zaslužio da se zamonaši. Eto, to je moj savjet, da ode ako želi taj život i misli da je spreman za taj način života, neka ode u manastir koji želi, nek se vidi sa igumanom i nek se dogovori oko svega.
Evo, oče, nama se bliži kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Koje je borbeno sredstvo protiv gnjeva? U trenutku tog osjećanja je, kaže slušalac, i suviše teško smiravati se mislima i molitva obično tada teško ide, pa pita čime se gnjev može iskorijeniti i da li on počinje od gordoumlja.
Ljubavlju i smirenjem. Ispunite vaše duše molitvom i ljubavlju i prema neprijateljima svojim. Nije lako, ljudi smo, ali ako se potrudimo, ako znamo da smo Hristovi i da našim primjerom, postupcima i cjelokupnim životom svjedočimo cijelom svijetu Gospoda, onda ćemo i u trenucima gnjeva biti pobjednici nad svojom i mržnjom onoga koji nas napada i time i njegovu zlobu u mržnju preobratiti. Tom pobjednom nad svojom sujetom svakako doprinosi jačanju borbe protiv bijesa u nama. Ako se trudimo ako mrzimo druge i osuđujemo, onda ćemo samo taj bijes i mržnju jačati u nama, a na drugi način mi pobjeđujemo. To je prava hrabrost čovjeka i naša upravo u tome. A znate kako, ima jedna zanimljiva indijanska priča, pa možda i time da završimo, jer je i odgovor na mnoga druga pitanja. Pitao jedan mali indijanac svoga oca šta je to dobro i zlo u nama i kako se boriti protiv toga. A on kaže, znaš kako, to ti je, svaki čovjek od nas ima dva vuka u sebi. Jedan je dobar, a drugi je zao. A on kaže, a kako da znamo koji pobjeđuje? Kaže, onaj koga hraniš. Tako da uvijek treba u sebi hraniti ljubavlju, dobro, i time ćemo poraziti u sebi ono loše, ono demonsko i ono tamno.
Oče Mihajlo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras je odgovarao Jerej Mihajlo Basković, paroh Gornje Grbaljski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.